Laugardagur 9. ágúst Klukkan að ganga 10 að morgni Eitt af því sem vakið hefur athygli okkar á göngu okkar Pekingborg eru fjölmargir grænmetismarkaðir Þeir eru á gangstéttum með einföldum borðum og einstaka vogum og reislum Grænmetistegundirnar eru fleiri en Íslendingur kann að nefna en þó má tína til agúrkur, tómata, paprikur, rauðar og grænar og gular, steinselju, blaðlauka, belgbaunir, vatnsmelónur, eggplöntur og það sem kallað hér sætarmelónur. Verðið vekur að sjálfsögðu mikla athygli Íslendingsins Þannig kílóið af vatnsmelónum núna selt á 5 krónur og tómataverðið skulum við athuga göngum hérna og lítum á Hér graslaukur seldur á 2 krónur kílóið Nú ætla að ganga illa að finna verðið á tómötunum En þeir eru allavega seldið hér í stórum stíl Hér eru Paprikur seldar á 3 krónur kílóið En tómataverðið virðist alltaf að hlaupa frá okkur Á markaðnum núna virðist að vera fyrst og fremst eldra fólk sem að í innkaupunum fullorðnar konur og unglingar Það kemur sér sennilega vel að kunna ekki málið af því að fólki spyr verðið Nú, hér eru ferskjur í stórum stíl einnig en við þurfum sennilega að fara eitthvað annað til þess að ráða við verðið Við erum komnir hér inn í kjötbúðina Það tiltölulega lítið að gera svona í morgunsárið og ég held nú að heilbrigðisyfirvöld á Íslandi væru búin að loka þessari kjötverslun Hér verið að selja nýsláttrað svín, lærisneiðar af því og hakk. Kjötið liggur hér fram á borði og menn geta potað í það svona og athuga gæðin með fingrunum. Verðið virðist vera 30 krónur kílóið ef ég skil rétt. Svínakjötið heldur feitt en hakkið virðist vera einna vinsælast. Hér á öðrum stað í þessum litla markaði þá eru seld, svona, hvað meðum að kalla það, snakkbrauð það eru sætbrauð sem menn borða í morgunsárið og einnig eru seld andaregg þessi verið að vikta 4 egg það gæða eftirlitið á talsvert kaupandinir þegar búin að íta frá sér 2 af eggjunum sem átt að seljunum Nú hér í hillum eru ýmis konar flöskur virðist bæði vera vín og olíur sojasósur og fleira því unnlíkt Matarolía seld í lausumáli en koma hér með flöskur og síðan tappað á með trekt en matarolía og hrísgrjón eru einu matvöru sem að nú eru seldar aðeins með skömmtunarmiðum í Kína Nú, ég veit ekki hvort það svo sem meira frá að segja hér deildin jú þar sem að seldir tilbúnir kjötréttir en við göngum hér út úr þessum litla markaði og förum í átt að kaupfélaginu sem við höfum kallað svo Hér nú komin inn í litla búðarhólu eða sjoppu kannski hvað það kallað norður á Íslandi hún heitir verslun Múrsins Mikla. Nafnið ekkert smátt. Þetta aðalega vínbúð. Hér get ég lesið meðal annars utan á flösku af vermút, kínverskum vermút. Þriggja pela flaskan af því virðist vera seld á 35 krónur íslenskar. Hér vín sem að kallað keisaravínið og gert eftir gamalli uppskrift sem hafði týnst lengi en fundin aftur. Flaskan af því seld á 50 krónur. Svona til að taka dæmi. Þetta virðast nú vera létt vín hérna megin. En ef við förum hér aðeins lengra þá komum við að sterku vínunum. Þessum á svona 50% styrkleika að þar bil. Og hálfs lítist til þriggja pela flaska seld hér á svona 35 til 40 krónur. Nú innan vínið þá má sjá glitta í appelsínusafa Jingsen vín eitthvað sem að við höfum ekki hundsvit á hvað er. Hér einnig seldir vindlingar. Hér einhver vindlingapakki sem að þá þetta innflutt og selt á 35 krónur eða þar bil. Kínverskir vindlingar eru hins vegar seldir á 0,65 júan. Það að segja 6,50 til 7 krónur. Nú, við erum ekki áhuga mennum vindlinga, þannig að við förum nú fram hjá þeim fljótt. En úrvalið ótæpilegt og kannski allt og mikið. Hér einnig selt gos, við kalla það eigilsappilsín svona okkar á milli. Og hinum einn í vestlunni þá eru seldar skyrtur, náttkjólar og buxur. Það ekki orðið mikið að gera hérna. Einnig hér seld jógurt sem menn drekka úr leirkrukkum. Og þá eru seldar sápur, hárþvottalögur og hitabrúsar. En hitabrúsar eru eftir sóttir í Kína og þykir ekki nokkurt brúðkaup nema menn fái helst 22 lítra hitabrúsa. Verðið á þeim alveg skaplegt. Það innan við 100 krónur íslenskar. Nú erum við komin hér út á götu aftur og þá leynir sér ekki að götulífið að færast í aukana. Hér íssali, það mikið af íssölum í Peking. Þeir eru með litla handvagna sem ríta undan sér og ísin kældur með gamla laginu, með ísmólum og salti. Hér seldir íspinnar eða frostpinnar það nú sennilega kallað norður á Íslandi. Stikkið af þeim selt hér á 1 krónu og 20 öra. Og nú færumst við óðfluga nær kaupfélaginu og orðið miklu meira líf hér í fólkinu. Hér meðal annars verið að selja melónur sérstaklega og hægt að fá þær teknar sundur af eigin vild. Þetta eru melónur frá Suðsúan og þykja herramanns matur og eftirsóttar, enda kostar kílóða þeim hvorki meira minna en 11 krónur. Sölumaðurinn vill fara að selja okkur en við reynum nú að láta sem við skiljum hann ekki. Hér melónurnar þegnar með óhreinum klút leið og eru settar í innkaupatöskur kaupendana og orðin nokkur ös hér í kringum kaupmanni. Menn standa svo hér út á götu við hliðin á honum og háma í sig melónundar og henda berkinum í vaskafall eða ruslafall. Reyndar hefur melónu uppskeran verið svo mikil, það met uppskera í nágrenni Peking og blaðafréttir í fyrradag útvarpsfréttir greindu frá því að uppskeran væri þegar orðin 200.000 tonn Öllu þessu mikla framboði hefur fylgt lækkandi verð og verð keppni þannig að hver sem betur getur býður verði lægra og svo annað vandamál og kannski alvarlegra en það sorpeyðingin í Peking. Pekingborg stendur frammi fyrir einhverju mesta vandamáli sem að hún hefur staðið frammi fyrir í langri sögu sinni því þeir vita í raunin ekki lengur hvar á að losna við sorpið en megin hluti þess núna börkur af vatnsmelónum. Nú erum við komin hér inn í kaupfélagið sem við höfum leift okkur að kalla svo. Hér selt eiginlega allt sem hugurinn girnist. Hér seldar litlar skólatöskur og stórar ferðatöskur, handtöskur á einum stað, barnaleikföng hér á öðrum stað. Vinsælustu barnaleikföngin virðast vera einhvers konar vopn. Það byssur, hríðskotabyssur, sverð, pandabánsar. Og einhverju sé líst. Skólarnir sennilega að fara í gang því nú er verið að byrja að selja skólatöskur. Foreldrar að koma hér inn og líta á töskurnar. Börnin benda til hvert á að fara til þess að fá réttu töskuna. Nú svo hér á næstu hönd reglhlífar í þúsundatali. Og ef við lítum aðeins á verðið á reglhlífum í Peking, þá eru hér langar reglhlífar, svona eins og göngustafir. Þær eru seldar hér á 150 krónur, þær eru á 120 krónur. Og svo eru hér litlar reglhlífar sem brjóta má saman. Þær eru seldar á 150 krónur einnig. Og hérna eru plastbrúsar. Og ef við förum aðeins lengra þá komum við hér að borðskreitingum sem að virðast vera nýkomnar og eftirsóknarverðar. Það eru vínberjaklasar og ferskjuklasar úr plasti sem stilla má á borð. Þetta selt á 50 krónur. Þetta gjafavörudeildin. Hér eru hálsfestar, útskurður alls konar, hankar og herðatré. Og við hliðin á okkur komum við svo að reykelsi sem að virðist vera til hér í minnstakosti 10 mismunandi tegundum og illeppar í skó eru þar saman við. Hér eru tölur á skyrtur og sloppa. Verðið á þeim eiginlega ekki hægt að þýða á íslensku. Það svona 2 og 4 aurar. Reykjelsispakkarnir kosta 12 krónur. Annars þetta reykjelsi notað bæði til þess að bæta andrúmsloftið í húsum og eins kaupa með það í stórum stíl til að færa sem fórnargjafir í Búdda hofunum hér í kring. Og hér erum við komnir inn í búsáhalda deildina. Hér eru stórar og miklar vatnsfötur og skjólur. Og enn af áhuga með fyrir verði þá eru svona 10 lítra skjólur seldar á 50 krónur. Hér eru þessir hefðbundnu kínversku hitabrúsar. Þeir eru seldir hér á 50 til 60 krónur og vandaðir brúsar með svona dælum eða forardælum eins og stundum hafa verið kallaðar heim á Íslandi kosta 250 krónur. Hér pottasett, 3 pottar og fat á 380 krónur. Nú, hér eru fleiri pottar, þetta eru hrísgrónasuður pottar. Þeir eru svona með því dýrasta hérna, hér einn á 2 hæðum og kostar 900 krónur. Og svo aðrir á einni hæð, einfaldir, seldir á 700 krónur. og hér heljar mikið tæki sem vakti áhuga okkar fyrir nokkru síðan. Það vél til að búa til rjómaísi, lítil vél sem hægt að framleiða hálfan lítir af rjómaís. Það þannig gert að sérstakt hólf sett í fristi og frist. Síðan ísblöndunni helt inn í þetta hólf og hrært í með litlu handfangi. Þessi vél seld á 220 krónur. Hér eru hakkavélar hans núnar. Sýnist að vera númer 6 þessar. Og hér reyndar önnur númer 10. Og þær kosta þetta 70 krónur og 130 krónur. Nú hér eru gaflar og skeiðar og stórir kínverskir hnífar eða söks dósaupptakarar flöskuupptakarar gasbrennarar svo fátt eitt sér nefnt nú hér eru skápar svefnherbergi skápar það nú ekki hægt að sjá verð á þeim hér eru seldar hljóðsnældur með því nýjasta markanum í Kína eins og ég í öllum góðum kaupfélögum hér allt skrifað á kínversku og erfitt allt að sjá því hvað hvað hér eru seldar eftirsóttar kínverska viftur þessar eru á standi með tveimur og þremur hraðastillum Þær eru dýrar og segja nokkuð til efnahagmanna. Stykkið kostar frá 2000 til 2500 krónum. Þær geta snúist á ásinn þessar og hægt að tímastilla þær einnig. Og ef við nú göngum örlítið lengra hér inn, þá erum við komnir hér í útvarstækja söluna. Hér eru stereo útvarstæki og sjónvarstæki við lítum hér á eitt grundi lítsjónvarstæki 22 tómu stjár sýnis mér að vera það selt á 19.000 íslenska krónur hér stórt og mikið útvarstæki í gangi verðið á því, það með tveimur stórum og miklum hátölurum segulbandi og mörgum tökkum sem ég kann ekki að nefna en það kostar rúma 9.000 krónur
Já, hlustendur ættu að taka eftir tónlistinni sem hérna heyrist en þetta virðist vera mjög vinsæl tónlist í Kína og flutt bæði af kímerskum og erlendum listamönnum
Stereo útvarstæki sem berum á með sér virðast vera nokkuð algeng og vinsæl, nokkuð stór, en fljótt á lítið hér ódýrasta tækið og minnsta 5.000 krónar virði og þetta dýrasta og stærsta sem við höfum séð kostar einhverstaðar tæpar 10.000 krónur. Og hér eru loftkælingatæki en einhverjum hluta vegna þá vantar nú verðið á þau. Við höldum áfram göngu okkar hér fyrstu hæðin á kaupfélaginu og farin úr raftækjaversluninni og þá á næsta horni fataverslun. Hér eru seldar tilbúnar peysur prjónaðar peysur það nú erfitt átt að sjá úr hvað efnum þar eru, hvort þetta eru gerviefni eða ekta efni en hér til dæmis eru herravesti selda á rúmar 200 krónur kjólar á 200 krónur og þar á næsta leiti hárþvottalögur og tannkrem tannbustar já það minnst á tískuna í Kína var reynda að greinum tískuna í Kína fyrir nokkru síðan í kínversku blaði hún nokkuð sérstök og virðist vera sér kínversk vinsælasti klæðnaður ungra kvenna gulur kjóll heiðgulur kjóll hneftur að framan þegar við fórum að forvitna staðins þessa kjóla hér fyrir nokkrum dögum það var okkur sagt að þetta hefði verið tískan í Shanghai í fyrra en væri komin til Peking í ár hér eru seld sófasett og þríhjól og hér getum við aðeins litið eftir hvað barnaleikföngin kosta hér eru bánsar seldir á 60 krónur kubba sett á 30 krónur og eitthvað annað kubba sett á 25 krónur hér verið að koma inn núna með stóra stranga lérefti Nú, rúmdínur eru seldar hérna. Hér eru seldar meðal annars dínur með merkinu tvöfaldri hamingju sem okkur sagt að séu dínurna sem séu gefnar nýgiftum. Ég fáum nú séð verðið af þeim þessa stundina en nú göngum við hér upp á næstu hæð og könnum hvað það til sölu það fyrsta sem að við rekum augun í fatahengi stillt upp hér og seld á 320 krónur íslenskar Hér stór og mikill bókaskápur eða stofuskápur úr ljósum viði. Hann seldur á hvorki meira en minna en 2500 krónur. Eða fyllilega tvöföld mánaðarlaun opinbers starfsmanns í Kína. Og hér úr og klukkur og gleraugu. Að við lítum hér til dæmis á vönduð armbandsúr dýru armbandsúrin hér kosta til dæmis 500 krónur svo hér aðrar tegundir af því sem að hefur verið kallað Digital klukkur kostar 50 krónur. Nú það best að reyna að horfa eftir hér einhverjum úrum sem að kosta eitthvað 1100 krónur hérna. Nú hér eru innflutt úr frá Japan. Kvennarbandsúr á til dæmis 1700 krónur. Og 1900 krónur og hér gullur frá Sviss seld á 2800 krónur það nú sennilega ekki úrin sem almenningur kaupir hér dagstaglega nú hér náttúrulega selda rafflöður í öll þessi rafmagnsúr Hér vasatölvudeildin. Það ógrunni til að vasatölvum í þessu kaupfélagi. Nú verðið á þeim virðist vera frá 300 krónum og upp í 1800. Þetta eru merki sem eru þekkt á Íslandi. Casio, Sanyo, Sharp. Nú, þar við hliðin á sjáum við ljósmyndafilmur. Hér til dæmis Kodak-filma 100-asa, 36 mynda, seld á 120 krónur og samskonar Sakura, japönsk filma, seld á 90 krónur. Og kínversk filma seld á 50 krónur. Nú ef við lítum svo á 400 asa myndirnar. Fuji filman seld á 240 krónur og Kodak filman seld á 260 krónur. Og þá eru hér Ektachrome myndir seldar á 400 krónur spólan. En þetta eru allt saman innfluttarvörur. Ljósmyndavélar eru hér til sölu. Og virðast 35 mm vélar, svona nokkuð vandaðar, vera seldar á frá 10.000 krónum. Nú, hér erum við konir í vefnaðarvörudeildina. Hér selt bæði ekta gervisilki og ekta silki. Lérétt margskonar og kannski aðra handa. Nú verð hér á ströngunum. Það metrinn á frá 50 krónum. Og svo sjáum við betur seinna. Dýrasta hlutin. Hér satínvefnaður, flaugilsvefnaður. Hér erum við komin í silkivörudeildina og verðið komið þar upp í 200 krónum metri. Hér var kona að fara með tevatnið og heilsað okkur. Og hér eru þykku ofinn ullarefni á 300 krónum metrin. Og 100 krónur. Og hér erum við konur í húfudeildina. Fyrir ári síðan var ennþá hægt að kaupa það margfrægu máhúur hér á sem svarar 25 krónum en þær eru hornar úr þessari búð hins vegar eru þær ennþá seldar í vináttubúðinni fyrir útlendinga hér eru mikið úrval af kínaskónum svo kölluðu og í Kína virðast þeir vera seldir á frá 50 krónum en þetta miklu fjölbreyttar úrval af í útliti heldur en þeir kínaskór sem hafa verið seldir á Íslandi bæði háir og lágir og með nokkuð háum hæl sumir hverjir en aðri flatbotn eins og við þekkjum og hér eru hins vegar þessir vandari skór svona leðurskór og lakkskór og bandaskór Hér má líta kvenskó sem að seldir eru á frá 270 krónum eða þar bil Konurnar eru hér að skoða og máta. Hér reyndar aðrir ódýrari. Allt niður í 100 og kannski 40 krónur. Hér erum við komnir í herraskódeildina. Hér má sjá, já þetta nú með vandaðri skóm sem ég hef séð hér í landi. Á kallmenn, enda kosta þeir 300 krónur parið. Hér eru íþróttaskór á 200 krónur. Hér eru trúlega mjög vandaðir skór, kosta tæpar 400 krónur. Það lítið að gera þar, kallarnir sem ekki komnir, kallmennir ekki komnir á vinnu en þá. En það nokkuð algengt að skórnir hérna séu með talsvert háum hæl og frammjóri tá. Hér svo barnafataverslunin. Hér eru seldar blússur og skyrtur á börn. Samfestingar. Fleira í þeim dúr. Úrvalið virðist ótakmarkað. Og fólki farið að koma hérna í nokkuð stórum stíl. Nú, enn meira af skóm. Hér eru barnaskórnir. Hér eru til dæmis strigaskór á svona 5 ára, kosta 55 krónur. Og hér eru spariskór, kosta 60 krónur. Við erum nokkuð máta skó hérna.